ሰላም ጤና ሀበልና ከመይ ቀኒኩም ኩብራ ተኸታትልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳሎ ዜናታት ንሆ ፈለማር ስታቶም ክነቐድም ኮሚሽን ምርመራ መጽናት ዓሌት ትግራይ ብመንግስት ፌደራል ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ልዕሊ 520 ሽሕ ህፃናትን ቆልዑትን ክታበትን ምዕዳል ቫይታሚን ኤን ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ኤርትራ ምስ ሕቡራት ሃገራት ልምዓታዊ ስምምዕ ከም ዝኸተመ ተሓቢሩ ሰራዊት ሚድያ ሰልፊ ብልፅግና ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምዝርጋሕ ምስታፉ ምርመራ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ኣብ ዝርዝራቶም ኮሚሽን ምርመራ መጽናት ዓሌት ትግራይ ብመንግስት ፌደራል ኣፍልጦ ረኺቡ ኮሚሽን ምርመራ መጽናት ዓሌት ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስትን ባንኪ ዓለምን ናይ ምትሕባር ስራሕ ከም ጀመረ ኣፍሊጡሎ ሓላፊ እቲ ኮሚሽን ኣቶ የማነ ዘርኣይ ነዘ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ኮሚሽን ምስ ሚኒስትር ፋይናንስን ባንኪ ዓለምን ስራሕ ክጅምር መምርሒ ከም ዝሃቦ ሓቢሩ እዩ ኣቶ የማነ ኣብ መብርሂኡ ኣብዚ እዋን እዚ ብግዜያዊ ምምሕዳር ኢና ገንዘብ ንምወል ዘለና ዝበለ ኮይኑ ካብ ህዚ እንድሓር ግን ምስቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ክውዳእ ተሓሲቡ ዘሎ ሃገራዊ ናይ 5 ዓመታት ስትራቴጂካዊ ውጥን ንምትግባር ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ፋይናንስ ብምትሕባር ስራሕ ክንጅምር ኣዚዝና ኣሎ ናብ ናቶ ቅርፂ ድማ ንኣቱ ኣለና ክብል ኣረዲኡሎ ብመሰረት እዚ ከዓ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያን ባንክ ዓለምን በቲ ኮሚሽን ንዝግለፅ ውፅኢት ንምርግጋፅ ድልዋት ክኾኑ ከም ዝድለ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ናይ ትግራይ ገበን ጆኖሳይድ ምርማሪ ኮሚሽን ኣብ ግንቦት 2022 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ማእኸል ኩናት ትግራይ ተመስሪቱ ነይሩ እቲ ኮሚሽን ካብ ዝተጣየሸሉ ምክንያት ሓደ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ዝነበሮ ዘይምትእምማን ዝወለዶ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ቅኑዕ ምርመራን ፍትሕን ንግዳያት ጆኖሳይድ ዝድረኽ እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ኮሚሽን በቲ ኩናት ዝወረደ ጉድኣት ዝምልከት ሓቀኛ መረዳእታ ንምሓዝ ገዛገዛን ዓድታትን ብምኻድ መጠን ሞት ቁጠባዊ ጉድኣት መጠን ትሕቲ ቅርፅን ዕንወት ዝተፈላለዩ ናውትን ምዝጋብ ክሰርሕ ከም ፀንሒቱ ገሊጹ ዘሎ ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕዚ ነቲ ኮሚሽን ኣፍልጦ ከይሃቦ እዩ ፀኒሑ ሕዚ ግን ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሓባር ክሰርሑ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ ኣሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መላእ ሃገርን ልዕሊ 520,000 ህፃናትን ቆልዑትን ክታበት ነፍዮን ሩቤላን ከምውን ምዕዳል ቫይታሚን ኤን ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ዝኾነ ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ፀሪሑ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ነቲ ካብ 24 ክሳብ 28 ሚያዝያ ዝካየድ ወፍሪ ክግበር ዝፀንሐ ምድላዋት ከም ዝተፃፈፈ ብምግላፅ ኣብ 302 ቀወምቲ 900 ግዜያውያን 65 ድማ ተንቀሳቐስቲ ብሓፈሻ ኣብ 1267 ናይ ክታበት ነቑጣጣት ክወሃብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ብዘካዚ 400ታዊት ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና 23ታዊት ድማ ካብ መሓውር ምምሕዳራት ዝርከቦም ልዕሊ 4,000 ወፋሩ ተዳልዮም ምህላዎም ብምጥቃስ ብወገን መሳለጥታትን መሳርሕታትን እውን እቲ ዝድለ ምቅርራብ ተገይሩ ከም ዘሎ እቲ ፀብጻብ ኣረድዩ ኣቶ ቴድሮስ ምምሕዳር ከባብታት ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ኣብ ምብፃሕን ኣብ ምውሃድን ክሰርሓ ወለዲ ድማ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሞኦም ደቆም ኣብ ቀረበኦም ናብ ዝርከብ ናቁጣ ወሲዶም ከኽትቡ ፀዊዕ እዩ ብተዘማድ ዜና ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ኤርትራ ምስ ሕቡራት ሃገራት ልምዓታዊ ስምምዕ ከም ዝኸተመ ተሓቢሩ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ዶክተር ጊዮርግስ ተክለ ሚካኤል ምስ ቀዋሚት ኣዋሃዲት ስራሕ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወይዘሮ ናህላ ቫልጂ ተራኺቡ ካብ 224 ክሳብ 226 ብሓባር ክትግበሩ ተወጢኖም ዘለዉ መደባት ልምዓት ንምጅማር ዘኽእል ሰነድ ስምምዕ ከቲሞም ተባሂሉ ኣሎ እቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምንባር ክታም ምርጋፅ ውሕስነት ምግቢ ምሕደራ ማይ ጥዕና ትምህርትን ካልኦት ፅላታትን ማእኸል ዝገበረ ልምዓታዊ ሓበራዊ መደባት ንምትግባር ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ሚድያ ሰልፊ ብልፅግና ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምዝርጋሕ ምስታፉ ምርመራ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ኣዲስ ኣበባ ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ገዛእ ሰልፊ ብልፅግና ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምዝርጋሕ ከም ዝተሳተፉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ሓንቲ ናይ ክፍለ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ንቢቢሲ ከም ዝተዛረበ እፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ ኣባላት ሰራዊት ሚድያ ላይክ ኮመንትን ሸርን ዝገብርዎ ብስክሪንሾት ክሰዱ ይሕተቱ ከም ዘለዉ እውን እቲ ምርመራ ቃልዕ እዩ መራሕቲ ወረዳታት ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ብትእዛዝ ማሕበራት ወረዳታት እቲ ሰልፊ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ተጠቒሞም ምስሊ መንግስቲ ንምህናፅን ንተቃወምቲ መንግስቲ ንምጥቃዕን ኣብ ፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ መራኸብታትን ኣብ ዝካየዱ መደናገሪ ጎስጓሳት ከም ዝሳተፉ እውን እቲ ምርመራ ኣቃልዕ እዩ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ አቡነ ጴጥሮስ ከአዲስ አበባ ናብ አሜሪካ ብዝኸደሉ ወቅቲ ተጠቃዒ ንክኾኑን ናብ ዓዶም ናብ ኢትዮጵያ ዳግም ከይኣቱ በቲ መርበብ ኣቢሎም ዕላማ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉን እቲ ምርመራ ኣመልኪቱ እዩ። የቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብደም ሰብ ዝጨቀወ ኣርሜናዊ ኢሉ ዝገለጾ ሚኒስትር ሰላም ነበር ታየ ደንደአ እውን ካልእ ዕላማ ናይ ሰራዊት ብልፅግና ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሚኒስትር ሰላም ነበር ኣቶ ታየ ደንደአ ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ በዓል ስልጣን ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ካብቶም ሰራዊት ሚድያ ሰልፊ ብልፅግና ጎስጓስ ተገብረሎም ኣካላት ሓደ ሕወሓት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ሕወሓት ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ገምጋም ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣቦ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፈትሊ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሔርን ንኣተገባብራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዕንቅፋት ምዃኖም ዝገልጹ ምስልታት ኣብ ጉጅለ ዋትሳብ ተላኢኹ ነይሩ ዝብል እቲ ጸብጻብ ካብቶም ናብቲ ጉጅለ ዝተለኣኹ 20 ስኑዓት ምስልታት ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ብፆቱን ዝብሎም ካልኦት ሰበስልጣን ትግራይ ቫይረስ ህዝቢ ኢሉ ዝጠቕሶም ስእሊ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እቲ ምስሊ ኣብ ፌስቡክ 330 ግዜ ከም ዝተኻፈለ ቢቢሲ ኣረጋጊጹሎ። ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ብምክትል ኣመሓዳሪ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣለም ገብረ ዋህድን ዋና ሰክሪታርያት ካቢኔ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣማኒኤል ኣሰፋን ካልኦት ሰበስልጣንን ካብ ስልጣኖም ኣብ ዝተኣልዩሉ እዋን እውን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምስልታት ናብታ ጉጅለ ዋትሳፕ ተላኢኹ ከም ዝነበረ ጸብጻብ ዘመልከተ ኮይኑ ቢቢሲ ካብቶም ኣብ ፌስቡክ ከም ዝተዘርግሑ ዘረጋገጾም 20 ኣሳል ሓደ ንኣቶ ኣለም ገብረ ዋህድ መንሽሮ ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ምዃኑ ኣረጋጊጸ ኢሉሎም። ዋና ቤት ፅሕፈት ሰልፊ ብልፅግና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ግን ኣባላት ሰልፊ ብልፅግና ከም ናይ ሓሶት ሓበሬታን ናይ ፅልእ ዘረባን ክቁፀሩ ዝኽእሉ ፅሑፋትን ምስልታትን ዘርጊሖም ንዝብል ፀብጻብ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ መግለፂ ምዃኑ እዩ ጠቒሱ ዘሎ። ሜታ ንቢቢሲ ብኢሜይል ሊኢኽዎ ብዝተባሃለ ሓበሬታ ግን እቲ ትካል ዘካየዶ መርመራ ስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓሶት ኣካውንት ተጠቒሙ ኣብ ፅሑፋት ፌስቡክ ብዙሕ እወንታዊ ርእቶታት ምሃቡ ከም ዘረጋገፅ ኣፍሊጥ እዩ። ናይ ሜታ ፖሊስታት ምትላል ትሕስ ምዃኑን ከም ውፅኢቱ ድማ እኩባት ኣካውንታት ገጻትን ከም ዝኣለየ ኣፍሊጥ ኣሎ። ወናኒ ፌስቡክ ሜታ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ገጻት ፌስቡክ ስጉምቲ ክወስድ እዚ ናይ መጀመርያ ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ 2013 ዓ.ም ኩናት ትግራይ ምስ ተወልዐ 62 ሕሳባት ፌስቡክ 49 ገጻትን 26 ጉጅለታትን ዝተዋደደ ናይ ሓሶት ባህሪ ፖሊሲ ናይቲ ኩባንያ ብምጥሓሶም ከም ዝተኣልዩ እቲ ትካል ኣፍሊጡ እዩ። ምርመራ ሜታ ከም ዘመልከቶ እቶም ድሕሪ ዝተግባር ዘለዉ ውልቀ ሰባት ምስ ምምሕዳር ድሕነት መርበብ ሓበሬታ ኤንሳ ምትእሳር ከም ዝነበረም እውን ኣብቲ እዋን ኣረጋጊጹ ነይሩ እዩ።